reportajlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 18-avgust, chorshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Jahon yangiliklarini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekiston Islomiy harakati Tohir Yo'ldoshning 1 yil avval halok bo'lganini e'lon qildi. Toshkentda nurchilikda ayblanayotgan 9 kishi ustidan hukm o'qildi. Qirg'iziston Xavfsizlik kengashi Human Rights Watch hisobotida keltirilgan qirg'iz hukumatı o'z qirg'inini oldini olishga harakat qilmagani, qirg'inda harbiylar ishtiroki borligi haqidagi faktlarni asosli ekanini bildirdi. Tojikiston 2011-yilning bahorigacha O'zbekistonga bug'doy va kartoshkani eksport qilishni taqiqladi. O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyoz va Tojikistonda konsert bergani uchun litsenziyasidan mahrum qilindi. Endi esa Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida odatdagidek uning qisqacha mundarijasi. O'zbekistonda eksport 25%ga ko'paydi. Malayziyada o'zbek diplomatining farzandi nobud bo'ldi. O'zbekiston Qirg'iziston janubi bilan bog'lovchi yo'lni ta'mirlaydi. Iroq poytaxtidagi portlashda o'nlab odam nobud bo'ldi. 10-imizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmun bilan tanishasiz. Gazeta.uz axborot agentligi xabariga ko'ra, joriy yilning 1-yarmida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 9.8 milliard AQSh dollaridan oshgan. Buning 6.1 milliard dollari eksport, 3.16 milliard dollari import operatsiyalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 0.8%ga ko'p ekani aytilmoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yil 1-yarmida O'zbekistonning mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari bilan bo'lgan savdo hajmi 4.4%ga kamayib, 3 milliard 953 million dollarni tashkil qilgan. Boshqa xorijiy davlatlar bilan savdo 1.9%ga oshib, 5 milliard 875 million AQSh dollarini tashkil qilgan. 1-yarim yillikda tashqi savdodagi ijobiy saldo hajmi 2 milliard 545 million dollarni tashkil etgan. Malayziyadagi O'zbekiston elchixonasi xodimining 24 yashar o'g'li 17 avgust kuni poytaxt Kuala Lumpurning Ampang Avenue'sidagi 16 qavatli binodan yerga yiqilib olamdan o'tdi. Buni Malayziyaning Bernama milliy axborot agentligi xabar qildi. Ampang tuman politsiyasi boshlig'i Abdul Jalil Hasanga ko'ra, diplomatning o'g'li seshanba kuni soat 10 30 daqiqa o'tganda 16 qavatli bino ustidan yerga yiqilgani oqibatida uning boshi va tanasi shikastlangan. Nobud bo'lgan yigit shahardagi xususiy kollejda ishlagan, u ota-onasi va singlisi bilan birga yashagan, dedi politsiya boshlig'i Bernama axborot agentligiga. Abdul Jalil Hasanga ko'ra, diplomatning oilasi farzandi nobud bo'lganini pastda odamlarning shovqin-suronini eshitgandan so'ng bilgan. Yigitning jasadi Kuala Lumpur kasalxonasiga jo'natilgan, politsiya voqeani to'satdan o'lish deya baholagan. O'zbekiston Qirg'iziston janubi bilan bog'lovchi yo'lni ta'mirlash niyatida joriy yilda O'zbekistonda Toshkent-O'sh xalqaro avtomobil yo'lining 116-196 kilometrini ta'mirlash ishlari boshlanishi rejalangan. Bu yo'l Beneu, Qo'ng'irot, Buxoro, Samarqand, Toshkent, Andijon avtomagistralining bir qismi hisoblanadi. Regional axborot agentligi xabariga ko'ra, buni O'zavtoyo'l kompaniyasining avtomobil yo'llari qurilishi boshqarmasi boshlig'i Zarpilla Xo'janov mahalliy axborot vositalariga ma'lum qilgan. Iroq poytaxti Bag'doddagi harbiy xizmatga safarbarlik markazida xudkush hujum amalga oshirilgani oqibatida kecha armiyaga yollanish uchun kelgan 58 kishi nobud bo'ldi, 123 nafari jarohatlandi. Xudkush hujum paytida yaralanganlardan biri Solih Aziz Bag'doddagi kasalxonada Reuters axborot agentligi muxbiriga portlash haqida bularni aytdi. Biz Almidan hududida turgan edik. Zobitlar bizni harbiy xizmatga chaqirilganlar ro'yxatiga yozayotgan paytda bomba portladi, dedi Bag'doddagi hujum paytida yaralangan Solih Aziz. Bu hujum Iroqda AQSh harbiylarining amaliyotlari rasman yakuniga yetayotgan shu oyda sodir etilgan eng mudhish hujum ekani aytilmoqda.
Bugungi iqtibos.
Ularni qo'lida transplantlari bo'lgan Bekjanov 15 yil o'zbekiz so'z oldan ozod qildi. Bunday odam sudya bo'lishga noloyiq degan, undan tashqari Bekjanovlar qirg'iz bo'lishga loyiq emas degan rozinglari bo'lgan.
Obon atalmış millatchi xotin-qizlar hamda qirg'iz yigitlari to'dalari O'sh aholisining etnik sofligi uchun kurashmoqda. O'shdan olinayotgan xabarlardan paydo bo'lgan fikrini shunday ifodalash mumkin. O'shlik huquq faoli Abdumannob Xalilov 16 avgust kuni Obon hamlasining so'nggi qurbonlaridan biri bo'ldi. Eshitganingiz, qirg'iz millati sofligi uchun kurashchi xotin-qizlarning aksiyasini uzoqdan turib kuzatgan O'shlik O'zbekning Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Shu muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan boshqa lavhalar matnlarini hurmatli tinglovchi Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, hozir Toshkent vaqti bilan tongga 7 dan 7 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun Sochida Afg'oniston, Pokiston va Tojikiston rahbarlari Hamid Karzay, Osif Ali Zardoriy va Imomali Rahmon bilan uchrashadi. Muzokara chog'ida mintaqadagi vaziyat, xavfsizlik va narkotiklar savdosiga qarshi kurash masalalari muhokama etilishi rejalangan. Shuningdek, 4 davlat rahbarlari uchrashuvda savdo aloqalarini mustahkamlash masalasi ham ko'rilishi aytilmoqda. Turkiya politsiyasi Tel-Aviv shahridagi Turkiya elchixonasida odamlarni garovga olgan shaxsni ushladi. Isroil tashqi ishlar vazirligi vakili Yigal Palmor hujum qilgan shaxs Ramalloh shahrida yashovchi falastinlik Nadim Injaz ekanini aytdi. Pichoq, gaz baloni va o'yinchoq to'pponcha bilan qurollangan Injaz elchixona xodimlarini garovga olib, o'ziga boshpana berilishini talab qilgan. Isroil politsiyasi 2006-yilda ham Britaniya elchixonasiga shunday hujum qilib, o'ziga boshpana berilishini talab qilgani uchun qamalgan Injaz jazo muddatini o'tab, yaqinda ozodlikka chiqqanini bildirdi. Navbatdagi xabar ham Isroilga oid. Isroil uchuvchilari G'azo sektoridagi bir nechta joyga havo yer rusumidagi raketalar otdi. Falastin xavfsizlik kuchlari hujum oqibatida hech kim jabrlanmaganini bildirdi. Isroilning F-16 jangovar uchuvchilari Rafa shahridagi Misrdan G'azoga mahsulotlar kontrabanda qilinadigan tunnellarni nishonga olgan natijasida bir nechta tunnel yo'q qilingani ma'lum qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyati so'nggi 50 yilda ilk bor amerikaliklarning Kubaga sayohat qilishlari uchun joriy qilingan cheklovlarni yengillatish masalasini ko'rib chiqmoqda. AQSh hukumati va Kongress rasmiylariga ko'ra, bu chora AQShning savdo embargosiga ta'sir etmaydi, ammo talabalar, o'qituvchilar va tadqiqotchilarning Kubaga borishini osonlashtiradi. O'tgan yil prezident Obama kelib chiqishi kubalik bo'lgan amerikaliklarning Kubaga borishlari va u yerda yashayotgan yaqinlarga pul jo'natish tartibini osonlashtirgan edi. Oq uy rasmiylari fikricha, bu choralar Kuba prezidenti Raul Kastroni islohotlar o'tkazishga rag'batlantiradi va Kubaning izolyatsiyadan chiqishida yordam beradi. Dunyo bozorida 5 kun ketma-ket arzonlagan neftning narxi nihoyat 17 avgust kuni 53 sentga ko'tarilib, 1 barrel neft $75.77 tashkil qildi. Yevropada neft narxi $1.30 ko'tarilib, 1 barrel neft $76.93 yetdi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan tongga 7 ga qadar olingan xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. O'zbekiston Islomiy harakatining shu yili 17 avgust kuni yoyilgan bayonotida harakat rahbari Muhammad Tohir Foruq, ya'ni Tohir Yo'ldosh 2009 yilning 27 avgust kuni Hijriy qamariy hisob bilan bundan ro'parasi 1 yil avval halok bo'lganini e'lon qildi. O'zbekiston Islomiy harakatiga tegishli ekani aytiladigan Furqon.com saytida chop etilmiş bayonotda Tohir Yo'ldosh 2009 yilning 27 avgust payshanba kuni peshin namozidan keyin AQShning uchuvchisiz parvoz qiladigan uchqichi uyushtirgan hujum oqibatida halok bo'lgani bildirilgan. Ayni paytda saytga qo'yilgan 50 dan ortiq fotosurat orasida Tohir Yo'ldoshning jag'i tang'ilgan bir necha surat ham chop etilgan. Ana shu bayonotga oid tafsilotlar bilan hamkasbim Nodira mikrofon oldida. Marhamat Nodira.
Rahmat. Assalomu alaykum yana bir bor aziz tinglovchi. O'zbekiston Islomiy harakatiga tegishli deb qaraladigan Furqon.com saytida chop etilgan bayonotda Tohir Yo'ldoshning o'rniga amir etib tayinlangani e'lon qilingan Usmon Odil guruh yetakchisi vafoti munosabati bilan ta'ziya izhor qilgan va bu ta'ziya ham audio formatda ushbu saytga joylashtirilgan.
Buyuk mujohid, da'vatchi va O'zbekiston Islomiy harakatining asoschisi, suyukli amirimiz Muhammad Tohir Foruq birodarimizning shahid bo'lganliklari xabarini yetkazish bilan sizlarga chuqur ta'ziyamizni izhor etamiz. Hamda u kishiga Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qayta-qayta orzu qilgan shahodat ne'mati nasib etganligi bilan sizlarni tabriklaymiz.
Deydi O'zbekiston Islomiy harakatining yangi yetakchisi deb e'lon qilingan Usmon Odil. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Usmon Odil Tohir Yo'ldoshning kuyovi, so'nggi 10 yillar davomida Tohir Yo'ldoshning yonida yurgan 34 yoshli asli namanganlik jangarlardan biridir. Uning shaxsiga oid to'liq tafsilotlar bilan dasturimizning keyingi daqiqalarida tanishishingiz mumkin. Shu o'rinda eslatish joiz, bundan oldin ham Tohir Yo'ldosh halok bo'lgani haqida turli mustaqil manbalarda xabarlar tarqalgan edi. Xususan o'tgan yili Tohir Yo'ldoshning Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh Janubiy Vaziriston viloyatida AQSh uchqichi uyushtirgan hujum paytida halok bo'lgani haqidagi xabarlar ko'p shov-shuvlarga sabab bo'lgan. 2009 yilning 28 sentyabrida o'zini Tohir Yo'ldoshning safdoshi va tansoqchisi deb tanitgan shaxs Pokistondan Ozodlik radiosiga telefon qilib, o'sha oy boshida Tohir Yo'ldosh yaralanib bir oyog'idan ayrilgani va ertasi kuni jon taslim qilganini ma'lum qilgan edi.
Men avvallari shu O'zbekiston Islomiy harakatini amiri Muhammad Tohir Foruqni tiliklardan bo'lganman. Mana shu Baytulloh Masud mintaqasida bo'lgan birinchi raketa hujumida O'zbekiston Islomiy harakatining amiri Tohir Yo'ldoshov, Muhammad Tohir Foruq. Shu kishi ana shu bo'lgan hujumda og'ir yarador bo'lib, keyin halok bo'ldi. Uni o'zlarining ichida ham hozir maxfiy qilishmoqda.
Degan edi ismi oshkor qilinishini istamagan va ozodlikka Pokistondan telefon qilgan shaxs. Bundan tashqari o'zini Tohir Yo'ldoshning oilasiga yaqin jangarlardan birining ayoliman deb tanishtirgan va xorijdagi davlatlardan biridan boshpana qidirib yurgan o'zbekistonlik ayol ham harakat yetakchisining o'ldirilgani haqidagi xabarni tasdiqlab intervyu bergan edi. U Tohir Yo'ldosh harakatini tark etmagan qarindoshi bilan suhbatda tafsilotlarni so'zlab berar ekan, yetakchining vafotidan so'ng harakatning ko'pchilik a'zolari eski jangarlar bu harakatni tark etganini aytgan edi.
Tohir bir joyda turgandi dedi. Etdi dedi, razvedka qilib ketdi dedi. Keyin Tohir dedi, razvedka qilib ketdi deb boshqa joyga ko'chdi dedi. Ko'chgandan keyin ega uni o'rniga arablar boshqa guruhlar keldi dedi. Tohir aytdi, nimaga meni joyimga kelding deb. Qaytib kelgan paytida arablarni uramiz deb kelganlar Tohir urib qo'yishdi dedi. Shunda dedi, rosa ko'pchilik bolalar ketdi dedi. Abdurahmon degan odam u qolgan o'rniga.
5 ta odam hozir.
Nechtaligan men aniq bilmayman, kattalardan ko'p ketgan, mas'ullardan ko'p ketgan.
Deganida bir vaqtlar O'zbekiston Islomiy harakati safida bo'lgan va keyinchalik bu harakatni o'z ixtiyori bilan tark etib, uning safidan qochib kelgan oila bekasi. Biroq bu kabi xabarlarni o'zini O'zbekiston Islomiy harakatining vakili Abdul Fattoh Ahmadi deb tanitgan kishi Ozodlik radiosiga yo'llagan elektron maktubida inkor qilgan edi. O'zbekiston Islomiy harakati tomonidan 2009 yil 17 dekabr kuni e'lon qilinmiş 1430 hijriy 2009 milodiy yildagi shahidlar ro'yxatida ham Tohir Yo'ldosh nomi zikr etilmagandi. O'zbekiston Islomiy harakatining harakat rahbari halok bo'lganiga oid 16 avgust kuni tarqatgan bayonotida esa Tohir Yo'ldosh vafoti haqidagi xabar bir yil davomida sir saqlangani aytilgan va buning sabablari shunday izohlangan.
Bu xabarni bir yilgacha aniq oshkor qilmay turishimizning asosiy sababi biz mujohidlar Afg'onistonda va ayniqsa Pokistonda islom dushmanlariga qarshi shiddatli janglarda edik. Pokiston hukumatining murtad qo'shini biz turgan mintaqani to'la qamal qilgan, janglar tobora avjiga chiqayotgan holat edi. Kutilmaganda bu noxush voqea ro'y berdi va O'zbekiston Islomiy harakatining rahbariyati shariatimizning jihod fiqhi ahkomlaridan kelib chiqib, vaqtincha bu xabarni maxfiy saqlab turishni maqsadga muvofiq deb qaror qilgan edi.
Deydi O'zbekiston Islomiy harakatining yangi yetakchisi deb aytilayotgan Usmon Odil. E'tibor qilish joiz, avvallar Tohir Yo'ldosh tomonidan Ramazon oyi hamda hayit ayyomi munosabati bilan e'lon qilinib turiladigan tabrik bu gal Usmon Odil tomonidan e'lon qilingan, ya'ni Furqon.com saytining xabar qilishicha O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari yangi amir o'laroq endilikda marhum ekani tasdiqlanayotgan Tohir Yo'ldoshning sodiq eski safdoshlaridan biri va hamfikr do'stlaridan bo'lmuş hamda kuyovi ekani aytilayotgan Usmon Odilga ittifoq bo'lgan holda itoat bayati va ahdini berganlar. Barcha islom Ramazon oyi bilan muborakbod etgan Usmon Odil esa xuddi Tohir Yo'ldosh kabi yillar davomida ta'kidlab kelingan maqsad, yer yuzida islomiy davlat qurish maqsadida jihod yo'lini tanlagan hamda o'zi hamda safdoshlari hamon sobit ekanini ta'kidlagan.
Rahmat Nodira. Demak, O'zbekiston Islomiy harakatining shu yil 17-avgust kuni yoyinlagan bayonotida harakat rahbari Muhammad Tohir Faruq, ya'ni Tohir Yo'ldosh 2009-yilning 27-avgust kuni hijriy qamariy hisob bilan bundan ro'parasi 1 yil avval halok bo'lganini e'lon qildi. Shu o'rinda Tohir Yo'ldosh aslida kim edi degan savol tug'iladi. Tohir Yo'ldoshning tarjimai holini o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Demak, Abdulla Iskandar, Tohir Yo'ldosh haqida ko'p va xo'p gapirilgan, lekin barcha ham bu kishining tarjimai holidan xabardor emas. Demak, sizni aniqlaganlaringiz bu borada.
Tohir Yo'ldosh o'limi O'zbekistondagi so'nggi 20 yilni qamragan davrni yakunlaganday bo'ldi. Shu o'rinda Tohir Yo'ldosh bilan turli davrlarda u bilan birga bo'lgan odamlardan o'rganganimiz mana bular. Yo'ldoshov Tohir Abdulxalilovich. U Tohir Yo'ldosh va Muhammad Tohir Faruq nomi bilan ham mashhur. 1968-yil 2-oktyabrda Namangandagi Rafiq Mo'min mahallasida tug'ilgan. Maktabni tugatgach, Sovet armiyasi saflariga chaqirilib, xizmatni Afg'onistonda o'tagan. Gorbachev davrida avvaliga diniy da'vatchilik, keyin esa islomiy tashkilotlar tuzish bilan shug'ullangan. 1991-yilda Adolat uyushmasini tuzgan Namangandagi. Uyushmadagi bo'linishdan keyin islom lashkarlari va tavba guruhlarini tuzadi. 1991-yil dekabr oyida Namangan obkomi binosini ishg'ol qiladi. Voqea joyiga kelgan prezident Karimovga islomiy davlat tuzish talabini qo'yadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 1991-yili Namanganda odamlarni jazolash va qamashning muqomil tizimini yaratgan va Uychi tumanida zindon barpo qilib odamlarni qamagan. 1992-yil Tohir Yo'ldosh safdoshlaridan bir guruh qamoqqa olingach, u mamlakatdan chiqib ketishga muvaffaq bo'ladi. 1993-yili Afg'onistonda qochqin bo'lib turib, 1996-yili O'zbekiston Islomiy harakatini tuzadi. 1997-yilda Tohir Yo'ldoshning 3 ukasi Madamin, Muhammad va Zohidjon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan qamoqqa olinadi. 1999-yilda Tojikistonning Jirg'atol mavzesida qo'nim topadi va o'sha yerdan Qirg'izistonning Botkent viloyatiga hujum uyushtiradi. Botkent amaliyotidan keyin Tohir Yo'ldosh yana Afg'onistonga qaytadi. Rasmiy Toshkent iddaosiga ko'ra, 99-yil Tohir Yo'ldosh Tehrondan turib, 16 fevral kungi Toshkentning bir necha joyida portlash uyushtirgan. Shu bois O'zbekiston Oliy sudi 2000-yilda Tohir Yo'ldoshni sirtdan o'lim jazosiga hukm qildi. Bu mahkamada sudlangan O'zbekiston Islomiy harakatining voiz deb aytilgan Zaniddin Asqarov Tohir Yo'ldoshning bu portlashlarga aloqasi yo'qligini aytgan edi. Tohir Yo'ldoshning O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va Rossiya Federal xavfsizlik xizmati bilan hamkorlik qilgani haqidagi iddaolar mavjud. Al-Qaida bilan hamkorlik qilgan terrorchi sifatida Tohir Yo'ldosh BMT xavfsizlik kengashining xavfli jinoyatchilar ro'yxatiga tirkalgan. 2009-yil 27-avgust kuni Vaziristonda uchuvchisi boshqariladigan AQSh uchqichi otgan raketa hujumida yaralangan Tohir Yo'ldosh Salotmay kasalxonada jon taslim qiladi. O'zbekiston Islomiy harakati bu xabarni jihod fikri nuqtai nazaridan yashirib kelganini tan olib, Tohir Yo'ldoshning o'lganligini joriy yilning 16-avgustida e'lon qildi. O'zbekiston Islomiy harakatiga mansub deb bilingan Furqon nashrida Tohir Yo'ldosh jasadining fotosurati berildi. Demak, Tohir Yo'ldoshni o'sha jihodiy yo'li mana shunaqa mehribon.
Demak, rahmat Abdulla Iskandar. Ozodlikdan tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Bir yil avval O'zbekiston Islomiy harakatining asoschisi va 18 yillik amiri Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani ushbu terrorchi guruhni yanada zaiflashtirgan bo'lishi mumkin. Harakatning yangi amiri sifatida ilk bor yerga tanilgan Usmon Odil ismli yigitning yoshi ko'rinishidan 28 dan oshmaydi. Harakat boshqaruvi Zo'ravon Tohirdan ko'proq madrasa talabasini eslatuvchi Usmon Odilga o'tgani jangari guruhda boshqaruv inqirozi hali davom etishini ko'rsatadi. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Alisher Siddiq hozir studiyada. Demak, Alisher, bu boradagi fikrlaringiz, aniqlaganlaringiz.
Rahmat. Usmon Odilning biror bir yutug'i bo'lsa, agar u ham bo'lsa, Tohir Yo'ldosh o'limidan so'ng bir yil o'tib ham hali hamon O'zbekiston Islomiy harakati yo'q bo'lib ketmagani va o'zi haqida internet orqali bo'lsa ham eslatib turganidir. O'zbekiston Islomiy harakatining yangi amiri etib saylangan Usmon Odil haqida deyarli hech narsa ma'lum emas. Tohir Yo'ldoshning sobiq jangovar savdoshlaridan birining Ozodlik radiosiga aytishicha, Usmon Odil marhum Tohir Yo'ldoshning katta qizi bilan turmush qurgan. Ya'ni u Tohir Yo'ldoshning kuyovidir. O'zbekiston Islomiy harakatiga qarashli ekanini da'vo qiladigan furqon.com saytiga ilk bor Usmon Odilning foto surati va audio murojaati joylashtirilgan. Boshiga salla o'ragan, soqoli siyrak, sochi yelkasiga tushadigan, yuzi ingichka va ovozi nozik bu yigitga uzoq bilan 28 yosh berish mumkin. O'zining ilk bayonotida Usmon Odil O'zbekiston Islomiy harakatining keyingi faoliyati Tohir Yo'ldosh barpo etgan jihod maktabi asosida davom etishini aytib o'tdi.
Inshaalloh, birodarimiz qoldirgan jihod madrasasi ummatning qalbiga malham bo'ladigan, kufrning qalbiga yanada ko'proq qo'rquv soladigan yuzlab, minglab yangi bahodir mujohidlarni yetishtirishda davom etajak. Bu voqea biz uchun musibat, sinov, shahidimiz uchun inshaalloh ne'mat bo'ldi.
Demak, bu Usmon Odilning birinchi bayonotidan bir parcha edi. Afg'onistonda 2001-yilda boshlangan AQSh boshchiligidagi xalqaro aksil terror amaliyotlaridan so'ng O'zbekiston Islomiy harakati yuzlab a'zolarini yo'qotdi. Harakat qo'mondoni Juma Namangoni o'ldirildi. O'tgan yillar mobaynida Tohir Yo'ldosh bilan birgalikda Pokistonning qabilalar yashaydigan hududda boshpana topgan jangarilar ko'proq o'zini moliya bilan ta'minlagan Al-Qoida tasarrufidagi guruh sifatida amal qildi. Nomi hamon O'zbekiston bilan bog'liq bo'lishiga qaramasdan, guruh Pokiston armiyasiga qarshi jihod e'lon qildi. Harakat safining o'zbekistonliklar hisobiga ko'paymayotgani ham shu bilan izohlanadi. O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolarining soni 500 nafardan oshmasligi taxmin qilinsa-da, bu ma'lumotni mustaqil ravishda tasdiqlashning imkoniyati yo'q. Tohir Yo'ldosh bu guruhni zo'rlik bilan yaxlit saqlashga harakat qilgani ma'lum. Bir yil avval Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani haqida Ozodlikka ilk bor xabar bergan uning sobiq tansoqchisi Tohir Yo'ldosh boshqaruv uslubini prezident Karimov uslubi bilan solishtirgan edi.
Muhammad Tohir Faruqni qo'l ostida yurgan aksar kishilar ham undan norozi aslan. Ko'p oxirgi vaqtlar ko'p ishlarni qilgan. Qo'l ostida majburiy yuradi juda ko'p a'zolar.
Ya'ni siz ham shu norozilarning orasidamidiz?
Shunday. Ko'p kishini yolg'on va'dalar bilan olib yuradi atrofida. Ko'p xiyonatlarni aytadi. Xiyonatlarni qildi oxirgi vaqtlar. Qo'l ostidagilarga, unga qarshi chiqqanlarga xiyonat ham etadi, zulm ham etadi. Misoli qisqasini aytganda, O'zbekiston hukumatini prezidenti Karimov qanday bo'lsa, bu xorijda musofirchilikda yurgan shunday kishilardan bo'lib qolgan oxirgi vaqtlarda. Maqsadini ham bilib bo'lmaydi.
Tohir Yo'ldoshning sobiq tansoqchisi bilan bir yil avval yozib olingan suhbatdan bir parcha edi. So'nggi bor Tohir Yo'ldoshning taqdidi haqida so'ralganida prezident Karimov Tohir o'zini zaxira o'laroq yeb bitirib bo'ldi degan edi. O'zbekiston Islomiy harakatining yangi amiri Usmon Odil o'z qaynotasi yo'lidan borib o'tgan bir yil davomida uning jangarilari mintaqada asosan Pokiston armiyasi bilan jang qildilar. O'tgan bir yil davomida O'zbekiston Islomiy harakati Tohir Yo'ldosh o'limini inkor qilish bilan birgalikda harakatning Jundulloh ijodiy studiyasi o'z internet sahifasini propagandistik material qilganlar bilan ancha jonlantirdik. Germaniyaning xalqaro va xavfsizlik masalalarini tadqiq etish markazining tahlilchisi Filippe Holfmanga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati yangi strategiyasi uning zaiflashganidan yana darak berishi mumkin.
It might indicate the movement is getting weaker. The weaker it gets, the more publication it needs, or it might simply indicate a different
Bu harakatning zaiflashayotganiga ishora qilishi mumkin. Harakat zaiflashgan sari ko'proq propagandistik maqolalarga muhtoj bo'ladi. Boshqa tomondan bunday faollik harakatda matbuot bilan ishlovchi yangi odam tayinlanganini ham aks ettirishi mumkin dedi germaniyalik tahlilchi.
Rahmat Alisher. Demak, 17 avgust kuni O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldoshning 1 yil avval halok bo'lgani haqida e'lon qildi. Harakatning yangi amiri sifatida esa ko'rinishidan anchayin yosh bo'lgan Usmon Odil ismli yigit tayinlangani ma'lum qilindi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti O'sh voqealari yuzasidan maxsus hisobotini yoyinlagan haqida 16 avgust kungi eshitirishimizda xabar bergandik. Ushbu hisobotda Qirg'iziston hukumati qirg'in oldini olishga harakat qilmagani, qirg'inda harbiylar ishtiroki borligi hamda ayni paytda o'zbek aholisi huquqlari buzilayotgani haqida gapirilgandi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Alek O'rozov bu nufuzli xalqaro tashkilot hisobotida keltirilgan faktlar asosli ekani va bu masalalar o'rganilishi lozimligi haqida bayonot berdi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
17 avgust kuni Bishkekda bir necha odam Human Rights Watch tashkiloti hisoboti noxolis bo'lgan va unda qirg'iz millati qora bo'yoqlarda ko'rsatilgan degan iddao bilan norozilik namoyishi o'tkazdi. Ayni paytda Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Alek O'rozov mazkur hisobotda keltirilgan dalillar va tanqidlar asosli ekanini, bu hisobot chuqur o'rganilishi lozimligi haqida bayonot berdi.
Hukumatni gunohlayotgan shu harakatga ish choralar ko'rgan yo'q, chaday qilgan to'liq menin kuch bilan qoldirilmas deb anisi turana atrisatga chiqib o'tdi.
Hisobotdagi hukumat fojiani bartaraf etish uchun keskin chora-tadbirlar ko'rmadi, harakat qilmadi degan gaplarni tan olishimiz kerak. Buni rad eta olmaymiz. 10-11, 12 iyun kunlari haqiqatan ham hukumat fojiani bartaraf etish uchun hech qanday harakat qilmadi dedi Alek O'rozov. Dushanba kuni e'lon qilingan hisobotda kamida bir nechta mahallaga uyushtirilgan hujumlarda ishtirok etgan zirhli mashinalarni hukumat qo'shinlari boshqargani va ba'zi hollarda hukumat kuchlari bu mahalladagilarni qurolsizlantirish bahonasida kirib, ataylabdan yoki bilmay turib, olomonga hujumlarni amalga oshirish uchun yo'l ochib bergani ham qayd etiladi. Alek O'rozov mana shunday holat ham aslida bo'lganini e'tirof etdi.
Organlar bu kuch organlar bo'lsa, bo'lak odamlar bu forma uchun yurganini aniqlash kerak, qanday sodir bo'lgan.
Bu harbiylarmidi yoki forma kiyib olgan boshqa odamlarmi, buni aniqlash kerak. Bunday voqealar O'shda bo'lgan, dedi Alek O'rozov. Ayni paytda mazkur hisobotda huquq tartibot tuzilmalari asosan o'zbeklarni ayblab qo'lga olayotgani, ko'p hollarda o'zbeklar huquqlari buzilayotgani va militsiya xodimlari katta miqdordagi pul evaziga ularni ozod qilayotgani haqida ham ma'lumotlar berilgan. Alek O'rozov bu masalani ham sharhlab o'tdi.
Oxirgi kunlari o'ngilayotadi. Jangladat boshqa xizmatkorlar qo'yayotgan ishni tartib kelatini.
So'nggi kunlarda bu boradagi vaziyat o'nglanmoqda. Yangi xodimlar, rahbarlar tayinlanyapti, yangilanyapti. Aslida vaziyatni eski hukumatdan qolgan qoldiqlar buzib ketdi, dedi Alek O'rozov. Yuqori martabali qirg'iz rasmiysining aytishicha, Human Rights Watch tashkiloti hisobotiga keltirilgan dalillar o'rinli hisoblansa-da, uni eng so'nggi nuqta deb bo'lmaydi. Bu borada milliy komissiya ham ish olib bormoqda. Yaqin kunlar ichida esa xalqaro komissiya ham o'sha voqealarini o'rganishga kirishi aytilmoqda.
Любой комиссия болуп, эл аралык комиссия түзүлүп, кемчилик чыкпайт. Нарызчылык бу тараптан да, тики тараптан нарызы болот. Мунусу туура эмесми? Аны
Ар кандай комиссиянын мазкур маселе боюнча хисоботу өз-өзүнөн у жоки бу томондун нарызчылыгына сабап болот. Тарафтардын кайсынысыдыр бу хисоботту холис деп баholasа, экинчи тараф нохолис деп баholaйды, деди Алек О'розов. Элмурод, Азатлык радиосу, Бишкек.
Hukumat so'z tashkiloti dushanba kuni e'lon qilgan hisobotida Qirg'iziston hukumati qo'shinlari ataylab yoki bilmasdan o'zbek mahallalariga hujumlarni uyushtirgan va boshqargan deya xulosa qilingan deb tashkilot shuningdek Qirg'iziston hukumatini to'qnashuvlar yuzasidan xolis tergov o'tkazishga xolis niyat ko'rsatmayotganlikda tanqid qilgandi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi xalqaro tashkilot hisobotida keltirilgan ushbu faktlarni asosli ekani va bu masalalar o'rganilishi lozimligi haqida bayonot berdi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz Qirg'iziston mavzusida davom etadi. Abun deb atalmış millatchi xotin-qizlar hamda qirg'iz yigitlari to'dalari O'sh aholisining etnik sofligi uchun kurashmoqda. O'shdan olinayotgan xabarlardan paydo bo'lgan fikrni mana shunday pafos bilan ifodalash mumkin. O'shliklarning aytishicha shahardagi vaziyat mahalliy o'zbeklar uchun hanuz xavfli bo'lib qolmoqda. Inson huquqlari himoyachisi Abdumannon Xalilovning O'sh shahar sudi binosida 16 avgust kuni kaltaklanishi millatchi to'dalarning eng so'nggi qahramonliklaridan biridir. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Obon Omondan gula ko'tarib yasalgan istihzoli atama. Omon otryad militsiya особого назначения bo'lsa, Obon otryad bab особого назначения deganidir. Xotin-qizlarning bunday maxsus otryadlari 2005-yilgi mart inqilobi mahsuli. Obonlar u yoki bu siyosatchining maqsadiga yetish yoki davlat amaldorining xizmat pillapoyasidan yuqoriroqqa ko'tarilish yo'lidagi to'siqlarni ochib beradigan kuchdir. Ana o'shanday zarbdor otryadlardan biri 16 avgust kuni O'sh shahar sudi binosida shahar sudining yangi raisidan norozilik aksiyasi o'tkazdi.
Ularni qo'lida transparentlari bo'lgan, Dekjanov 15 yil o'zbekiston so'z oldidan ozod qildi. Bunday odam sudga bo'lishga noloyiq degan, undan tashqari Dekjanov qirg'iz bo'lishga loyiq emas degan rozinglari bo'lgan.
Deb xabar qildi qirg'iz millati sofligi uchun kurashchi xotin-qizlarning aksiyasini uzoqdan kuzatgan o'shlik. Abonchilar qo'llarida bosh chanog'i aylanasi yoki burun uzunligini o'lchaydigan shtangir sirkul bo'lganmi yo'qmi manbamiz ilg'ay olmagan. Kim qirg'iz atalishga haqli-yu, kim haqsiz ekanligini aniq biladigan abonchilar qonlari qaynab turgan paytda sud binosiga o'z ishi bilan o'shlik Millati o'zbek huquq himoyachisi Abdumannob Xalilov borib qoladi.
Abdumannob Xalilov 59-yilda tug'ilgan, Haqiqatga yo'l huquqni himoya qilish markazida ishlaydi.
17 avgust kuni Abdumannobning o'zi bilan bog'lanishga harakat qildik. Surishtirib bildikki, Xalilov o'z uyida ahvoli og'ir yotibdi, miyasi chayqalgan. Shuning uchun voqeaning tafsilotlarini uning o'zidan eshitgan manbalarimiz hikoya qilib beradi.
Abdumannob Xalilov qo'qsan sud territoriyasiga kirib qolganda ana shartlarda himoyachisi keldi deb turib abon ayollar ana shu yerda o'rtoqmoq qolishgan.
Yana bir o'shlikning aytishicha Xalilovni kaltaklaganlar
oddiy qirg'iz ayollari va 15 erkak 50 ayol kishi bo'lgan.
Xalilovni uzoq kaltaklashgan deb hikoya qiladi ismini aytishga qo'rqqan o'shlik ayol.
Ikkinchi qatga chiqib urushgan, ko'chaga chiqib urushgan, hattoki organ xodimlari u yerda budjeti 30 bo'lgan ekan. Birontasi yordam berish adolatga urinishmoqda.
Kaltaklash uzoq davom etdi va mana bunday yakun topdi.
Ayollarni qo'lidan ajratib chiqib, bag'da bir 30 milisiya xodimi turgan ekan, militsiyalarni oldiga borsa, militsiyalar qaytarib ayollarni qo'liga turtishib, yurgizib bergan. Bu yerda Abdumannob Xalilovni yana kaltaklashgan u qochib O'sh shahar sudini 2-chi etaj izdaniyasiga chiqib sudni raisini xonasini eshigi ochiq ekan o'sha yerga borib sudyani orqasiga bekingan. Shahar sudini raisini kreslosida oblast sudini raisi o'tirgan bo'lgan u yerda undan tashqari 3 militsiya polkovnigi va tergovchilar bo'lishgan. Xalilov sudyani orqasiga bekinganda ayollar kelishib ustolda ustiga 1.5 litrlik mineralli suv bilan urgan o'sha paytda bu hushdan ketgan. O'ziga kelgan paytda buni ikkita Abdumannob Xalilovga tanish bo'lgan sobiq prokuror xodimlari olib ko'chaga chiqib, bizdan shu taksiga o'tkazib qo'yishgan.
Biz voqea yuzasidan biron bir izoh olish uchun kun davomida O'sh shahar sudi, viloyat sudi, shahar militsiyasi bilan bog'lanishga harakat qildik, samara bo'lmadi. Lekin shuni aytish kerakki, odatda qirg'iz rasmiylari jurnalist bilan muloqotdan qochmaydi. Ularning bir nechasi ozodlik savollariga bir necha bor javob berdi ham. Javoblar zo'r, eshitsangiz, vaziyat barqarorlashyapti. Lekin shu o'rinda xalqaro Human Rights Watch tashkilotining kuni kecha e'lon qilingan hisoboti yodga tushadi. Hisobot mualliflaridan biri Oli Solvan ozodlik bilan suhbatda ommaviy etnik zo'ravonliklar qirg'iz hukumatı kuchlari uchun jiddiy muammoga aylangan bo'lsa-da, tashkilot o'tkazgan tekshiruvlar hukumat kuchlarining ba'zilari bu muammoning yechimi emas, uning bir qismiga aylandi degan edi. Shaharda millatchi to'dalar bemalol harakat qilayotganini ko'rsatuvchi yana bir voqea. O'tgan hafta o'rtalarida o'zini Halimaxon deb tanishtirgan ayol keksa otasi bilan uning mashinasida shahar markaziga borgan edi.
Men dadam 70 ga kirgan. Inkimata infarkt bo'lgan odamda. Svetoforda dadam turdi-da, mashina to'xtab, orqadan kelib urdi uchtasi. Mashina mayli, chiqarib ozodlikka bersiz ham mayli. Bir pastasi 10-15 ta qirg'iz to'plandi. Shunaqa urushib ketishdi. Aytadiki, "Sarsar, senlar o'lishing kerak" dedi. "Senlar yig'la" dedi. "Sen o'lmasang nima qilasan? Sarf mashinasini dedi, zapchas qil" dedi. Bu qo'lda dokazatsiya eshitdi.
Halimaxon edi. Mana bu esa 3-4 kun oldin shahar meriyasi oldida bo'lib o'tgan obonchi xotin-qizlar ishtirok etgan voqea.
Bir ayol kechpada 4-5larda hokimiyat oldida qizim bilan o'tib ketayotgan bo'lgan, shunda palatkaga o'tirgan ayollar bu ayolni shovga, "Sen sarsan" deb urushgan. Atrofida bir 10-15 ta soldatlar, militsiyalar bo'lgan, ular ajratib ham qo'ymagan.
Shaharga mutlaq ega chiqib olgan qirg'iz yigitlari yo abonchi ayollarga qarshi chora ko'rish ilojsizmi degan savolimizga qirg'iz inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova bunday dedi.
Qirg'izistonda go'yincha основное население ликвидировано. Услугу оказывает конкретный личность.
Afsuski, Qirg'izistonda aholi o'ta siyosiylashib ketgan. Siz aytayotgan guruhlar konkret shaxslarga xizmat qilishyapti, dedi Aziza Abdurasulova. Agar shahar meriyasi oldidagi obon bundan oldin ham o'zbek ayollariga hujum qilganini eslasak, mana 2 oydirki shu yerdan jilmay yashayotganlarini hisobga olsak, ularning kimga xizmat qilayotganlarini taxmin qilish qiyin emas. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Toshkentda nurchilikda ayblanayotgan 9 kishi ustidan hukm o'qildi. Sudlanuvchilardan 3 nafari diniy ekstremistik tashkilotlarni tuzish va ularni boshqarishda ayblanib, 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qolgani yirik miqdorda jarimaga tortildi. Sudlanuvchilarning bari Angrendagi Turk litseyi sobiq talabalaridir. Hamkasbim Hurmat Bobojon Toshkentdagi mahkama tafsilotlarini o'rgangan O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikramov bilan suhbatda bo'ldi.
Demak, mana kecha Toshkent viloyat sudida shu sud hukmi o'qildi. Shu 9 ta nimadan o'sha sudlanayotgan nuruchilikka ayblanganlardan demak, 3 tasiga 5 yildan muddat berildi qamoq jazosi va qolgan 6 tasiga 70 barobar haligi minimal maoshi minimalini ya'ni jarima qo'yildi. Bu ya'ni 3,164,000 jarima qo'yildi hozir.
Konkret qanaqa ayblovlar qo'yildi ularga nisbatan?
Endi ayblov mana biri nimaga 3 tasiga ayblov 244-2-prim qo'yildi jinoyat kodeksini nima moddalaridan. Qolganlariga 6 tasiga 216 modda bilan ayblandi.
Ya'ni?
Ya'ni 244-2-prim moddasi bu diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish va ularda ishtirok etish. Bu ustasiga mana bugun kecha bo'lib o'tgan sudda o'sha 5 yil jazo berildi.
Endi qo'yilgan bu ayblovlar naqadar isbotini topdi mahkama jarayonida?
Yo'q, isboti topilmagan albatta, hech qanaqa isboti topilmagan, lekin bular kechirim so'rashdi baribir, nimagadir ya'ni shu prezidentdan, xalqdan kechirimni so'rashdi, lekin uni sabablarini ham bilib bo'lmadi, nimagaki bularni hech qanaqa bir aybni o'zi topisholmadi nima sud jarayonida. Endi bu yerda menimcha bu shu tergovchilar bularni tayinlagan bo'lsa kerak, shunaqa bilmasang bo'lmaydi, yoki balki haligi nima deydi himoyachilari, advokatlar balki shunaqa deganmi, что kamroq bir so'roq unaqa katta muddat olmasligi maqsadda shunaqa deyishdi. Shu endi buni hozir apellyatsiya qilishni nimasini gaplashdik, endi bu hozir aytyaptiki bular advokatlarni gap bo'yicha apellyatsiya beramiz baribir deyishdi, endi ko'ramiz vaqt ko'rsatadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlik saytiga olib chiquvchi eng maqbul va qulay yo'llardan biri, eslatib o'tamiz. Shuningdek, deraza.net ham ozodlik saytiga kirish imkonini beradi. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlik saytidagi maqolalarga kelgan sharhlardan ayrimlari bilan sizlarni tanishtirib o'tsam, O'zbekistonda iftorlik o'tkazishga cheklovlar joriy qilindi degan maqola chop etilganda ozodlik saytida bu maqolada Ramazon oyida Toshkentdagi kafe va restoran va to'yxonalarda iftorlik o'tkazish taqiqlangani yozilgandi va bu O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan qabul qilingan qaror ekani aytilgandi. Ana shu maqola ortidan ko'plab mushtariylarimizning ko'plab bahs-munozaralariga sabab bo'lmoqda. Masalan, o'zini dehqon va qayerdan dalaning qoq o'rtasidan deb tanishtirgan bir shaxs shunday yozadi: bizning jon musulmonchiligimiz qolmaganiga shunaqa qilishdi. Dahshatli restoranlarda iftorlikka miskinlar yoki faqirlar bora olmaydi. Borayotgan odamlar falon boy iftorlik qilsa pistonchi boy bormasa uyat bo'ladi qabili kabilar ko'plab kuzatiladi. Yaxshi farmon bo'libdi. Agar deb yozadi o'zini dehqon deb tanishtirgan mushtari. Boshqa bir mushtari esa o'zini ismi sharifini sir qolishini ma'qul topibdi. Uning yozishicha bu noto'g'ri qaror, menimcha pastkashlikdan boshqa narsa emas. Isrofgarchilikni bahona qilibsan, nega to'ylarni to'xtatmaysan? Nega to'ylarni faqat uyda o'tkazilar, isrof bo'lyapti demaydi. O'sha imomlarimiz aynan iftorlikka yopishib olishdi. Shunaqa niyating bor ekan, tushuntirish ishlari oborsa ham bo'lardi-ku. Mayli iftorlik bersin, lekin artist chaqirilmasin desa bo'lardi-ku. Doppi kiysa ham olib kirib qo'yishsa masjid quraman desa yo'q desa, xolislik sarini taqiqlab qo'ysa, bozordagi hijobli ayollarni ishsiz qoldirsa, nima deyish mumkin bunga? Toshkent rasmiy imomlariga ham qoyil qolmadim. Qoldirishmadi deb yozadi o'z ismini sir qolishini xohlagan bir mushtariyimiz. Agar muhtaram tinglovchi, siz ham shu kabi bahs-munozaralarga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat ozodlik saytiga kiring. Saytimiz ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida bu ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni darvoza.com yoki deraza.net orqali aylanib o'tish imkoni mavjud. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Tojikiston janubidagi Xatlon viloyati rasmiylari 2011 yilning bahorigacha bug'doy va kartoshkani Afg'oniston va O'zbekistonga eksport qilishni taqiqladi. Rossiya va Qozog'iston xorijga bug'doy eksport qilishni taqiqlagandan so'ng tojik rasmiylari ana shunday qarorga kelganlar. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Gulnora Ravshan lavhasida. Tojikiston bug'doy va kartoshkasini o'z qo'shnilari Afg'oniston va O'zbekistonga eksport qilib kelar edi. Bu yil esa mamlakatda bug'doy hosili o'tgan yildagidan kam bo'lgani va Rossiya Qozog'iston xorijga bug'doy eksportini taqiqlashi ortidan kelgusi yil bahorigacha Tojikiston ham yon qo'shnilarini bu turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashdan tiyilishni e'lon qildi. Bu borada ma'lum qilgan Xatlon viloyatining qishloq xo'jalik boshqarmasi raisi o'rinbosari Tojiddin Sodiqov bu yil mamlakatda bug'doy hosili o'tgan yilga nisbatan kam bo'lgani va boz ustiga jahon bozorida bug'doy narxi 10%ga qimmatlashishi ortidan shunday qarorga kelinganini aytdi. Bu yil birgina Xatlon viloyatida o'tgan yilga nisbatan 7000 tonna bug'doy kam yetishtirildi. Ekin maydonlari ham o'tgan yildagiga nisbatan 20 ming gektarga kam edi. Taxminan 133 055 gektar ekin maydonidan 335 912 tonna bug'doy yetishtirib olindi xolos. Bug'doyga bo'lgan ehtiyojimizning 40%ni xorijdan import qilgan bug'doy tashkil qiladi. Rossiya va Qozog'iston bug'doy sotmaslikka qaror qilganidan so'ng biz ham bug'doy va kartoshkamizni tashqariga sotishni cheklashga majburmiz. Bundan ko'zlangan maqsad mamlakat aholisini bu mahsulotlar bilan yetarlicha ta'minlash va bozorlarda narx ko'tarilishining oldini olishdan iborat, dedi Xatlon viloyat hukumat rasmiysi Sodiqov. Rasmiyning aytishicha 2009 yil respublikada 1 million tonna bug'doy yetishtirilgan bo'lib, bu mamlakat ehtiyoj 60%ni tashkil qilgan ekan. Mustaqil tahlilchilar mamlakatga xorijdan olib kelingan g'allaning asosiy qismini tashkil qilgan Rossiya bug'doyi bundan buyon Tojikistonga sotilmay qo'yilishi va joriy yilda mahalliy bug'doyning o'tgan yildagiga nisbatan kam yetishtirilishi oziq-ovqat tanqisligini keltirib chiqarishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Mustaqil tahlilchi davlat ishoyi e'tibor BMT ma'lumotlariga tayangan holda mamlakatdagi og'ir iqtisodiy vaziyat va bu yilgi tabiiy ofatlardan yetgan zarar qabatida Rossiyaning bug'doy eksportiga cheklov joriy etishi ortidan mamlakat aholisining 9% oshlik domida qiynalib qolishi mumkin deya fikr bildiradi. Tahlilchi bozorlardagi narx-navo oshib ketishining oldini olish borasida Xatlon viloyat rasmiylarining urinishlari kutilgandek natija bermasligiga amin. Ayni paytda u bug'doy va kartoshka mazkur mahsulotlar eksporti uchun cheklov joriy qilinishidan avval qimmatlaganini qo'shimcha qildi. Uning aytishicha, shu kunlarda Qo'rg'ontepa bozorlarida 1 kilo bug'doy 1.3 somonidan, ba'zi joylarda 1.5 somonidan sotilmoqda. Bu esa davlat ishoyi e'tiboriga ko'ra, o'tgan yil shu davrga nisbatan 2 barobar qimmatroqdir.
Xorijdan yuqor, as qazoqistan va Rossiya pagumunast, faroy hamin din narxi keyin rus'todas.
Haqiqatan bu yil bozorlarda un va bug'doy narxi tashvishlanarli darajada oshdi. Rossiya va Qozog'iston Tojikistonga bug'doy sotishni to'xtatganidan xabar topgan aholi orasida turli xil vahimali gap-so'zlar tarqalgan. Shu sababli bo'lsa kerak, bozorlarda bug'doy, un va un mahsulotlarining narxi borgan sari ko'tarilmoqda. Ayni paytda hukumat yo'lga qo'ygan bugungi tadbir narxlarining tushishiga umuman ta'sir ko'rsatayotgani yo'q, deydi mustaqil tahlilchi davlat ishoyati bor. Xatlon viloyat rasmiysi Tojiddin Sodiqov esa o'tgan yil mamlakatda 1 million tonnadan ko'proq bug'doy yetishtirilgani va davlatning bug'doy zaxirasi kelgusi yilga ham yetarli ekanini ma'lum qilar ekan, joriy yilda Tojikistonda un va un mahsulotlari taqchil bo'lmasligini ta'kidladi. U bozorlardagi narx-navo mahalliy savdogarlar tomonidan sun'iy ravishda oshirib yuborilayotganini va joylarda bu masala atroflicha o'rganilayotganini ma'lum qilar ekan, yaqin kunlarda narxlar yana avvalgi holatiga qaytarilishiga ishontirdi. Bozorlardagi omborlarda un mul, narxlar savdogarlar tomonidan sun'iy ravishda oshirilmoqda. Ular Rossiya va Qozog'iston bug'doy bermay qo'ydi degan bahona bilan avval arzon narxga olib kelgan unini endi bir necha barobar qimmatga sotyapti. Lekin bundan vahimaga tushmaslik kerak. Davlatning un va bug'doy zaxirasi kelgusi yillarga ham yetadi, dedi Xatlon viloyat qishloq xo'jalik boshqarmasi rasmiysi Sodiqov. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyoz va O'zbek Navoiy estrada konsert birlashmasining ruxsatisiz shu yil Tojikistonning bir necha shaharlarida konsertlar bergani uchun litsenziyasidan mahrum qilindi. Xonanda endi O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida chiqa olmaydi. Uni televizorda ko'rsatishmaydi, radio efirlarida uning qo'shiqlari qo'yilmaydi. Ayni mavzuni Hurmat Babajon o'rgandi.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova O'zbek Navoiy estrada birlashmasini rasman ogohlantirmay shu yil yoz oylarida Tojikistonda konsertlar bergani uchun litsenziyadan mahrum etilgan. O'z ismini aytmaslik sharti bilan Ozodlik radiosiga gapirgan O'zbek Navoiy vakiliga ko'ra, Jumaniyozova Tojikistonda ruxsatsiz konsertlar uyushtirib, Vazirlar Mahkamasining 1993 yilda qabul qilingan 498 sonli qarori hamda litsenziya talablarini qo'pol ravishda buzgan va shu sababli Milliy estrada san'atini rivojlantirish va muvofiqlashtirish kengashi huzuridagi maxsus komissiya xonandaning litsenziyasini vaqtinchalik to'xtatish haqida qaror qabul qilgan. O'rnatilgan tartibga ko'ra, ular bizga rasman murojaat etishlari va ogohlantirishlari kerak. Shu joyga ketyapman, ruxsat berishingizni so'rayman deb deya gapni boshlaydi O'zbek Navoiy vakili. Biz buni uchun katta masshtabda hujjatlarni talab qilmaymiz. Kelib bizni ogohlantirish kerak edi xolos. Har holda chet elga chiqyapti, O'zbekistonni nomidan chiqadi, chiqib har xil gaplarni gapiradi, qaysi ashullarni aytadi, nima ashulla aytmoqchi, shularni biz bilishimiz kerak, deya bildirdi O'zbek Navoiy vakili. Xabarlarga ko'ra, Feruza Jumaniyozova shu yil 13-16 iyul kunlari Tojikiston Respublikasining bir qator shaharlarida konsertlar bergan. Konsertlarni uyushtirgan Tojikistondagi Intertarona media shirkati prodyuseri Zarina Boltuyevaning aytishicha, tojikistonlik muxlislar Feruza Jumaniyozovani sevib tinglashadi, uning taqiqlanishi ikki davlat madaniy aloqalariga salbiy ta'sir qilishi mumkin.
Ikki
yil avval Feruzaning bu yerdagi konsertlari tojik tomoshabinida katta qiziqish uyg'otgan va juda yaxshi qabul qilingan edi. Uning bu yerga kelib konsert bergani uchun litsenziyadan mahrum etilishi menimcha huquq normalariga ziddir. Masalan, biron joyga konsert berish uchun ruxsat olish degan qonuniyat bizda yo'q, faqat O'zbekistonda bunaqasi bo'lsa kerak, deydi Intertarona media shirkati prodyuseri Zarina Boltuyeva.
Men barman ku, bo'lmas
Aslida O'zbekistonda Feruza Jumaniyozova uchun efir eshiklari 2 yil avval yopilgan edi. Bu haqda Feruzaning ham onasi ham ustozi Zuhra opa shu yilning fevral oyida Ozodlik radiosiga aytgandi.
Sayna o'tiribmiz, yana mehnat qilib turibmiz, yana ishlab turibmiz, kliplar, ashulalar to'xtadi. Yeldasalar boramiz. To'xtatib ko'rdilar, kastriginiya bo'lsa ham yo'q ko'rish mumkin emas deydi, bo'pti deymiz. Pulimiz olib boramiz, diskimiz olib boramiz, yangi diskimizni. To'xtatdi. Mumkin emas Feruza deydilar.
O'zbek Navoiy vakili esa Feruza Jumaniyozovaning shu yil iyul oyiga qadar rasman litsenziyasi bo'lgani televideniyadagi taqiq uchun O'zbek Navoiy javob bera olmasligini aytdi. Televideniyani o'zini badiiy kengashi bor, qo'shig'i yoqmagandir, badiiy kengashga uni litsenziyasi bo'lgan. Nihol mukofotini olgan prezidentimiz unga shuncha sharoitlarni yaratib bergan edi, deydi O'zbek Navoiy vakili. Litsenziyadan mahrum etilish haqida Feruzaning o'zi Ozodlik radiosiga gapirishni istamadi.
Yo'q, gaplashmaydi Feruza.
Feruza Jumaniyozova o'zbek teleradiolarida taqiqlangan yagona xonanda emas. O'zbek primadonnasi Yulduz Usmonova ham prezident Saparmurod Niyozov tirikligida Turkmanistonga borib konsert berib kelganidan so'ng O'zbekistonda taqiqlarga duchor bo'lgan edi. O'zbek Navoiy vakiliga ko'ra, litsenziyadan mahrum etilgan qo'shiqchi uchun nafaqat sahna va teleefir, balki to'y hashamlarga borib konsert berishlar ham taqiqlanadi. Ashula yozishi mumkin, qo'shiqlarni xirgoy qilib yurishi mumkin, lekin rasmiy ravishda to'y hasham, konsertlar va boshqa ommaviy tadbirlarga chiqish vakolati ularda bo'lmaydi. Vaqtinchalik, albatta. Endi qachondir vaqt o'tgandan keyin qayta ariza topshiradi. Kengash uni ko'rib chiqadi, ya'ni buni O'zbek Navoiy hal qilmaydi. Milliy estrada san'atini rivojlantirish va muvofiqlashtirish kengashi huzurida komissiya bor, ular ko'rib chiqadi. Agar berilsin deb xulosa chiqarilsa, O'zbek Navoiy litsenziyasini rasmiylashtirib berishi mumkin. Agar berilmasin desa, yana qaysidir muddatga qolishi mumkin. Qarorda bu muddat ko'rsatilmagan, deya bildirdi O'zbek Navoiy vakili. Yalla habibi, yalla yalla habibi. Nechun bugun ko'zaring sabunli, sonma jonim, men borman ku, bo'lma azal tunlarga siri. Yalla habibi, yalla yalla habibi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlikda tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Moskva va Minskning axborot urushlari davom etayotgan ko'rinadi. Rossiyaning NTV kanali Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko faoliyatiga bag'ishlangan cho'qintirgan ota hujjatli filmining 3-qismini namoyish etdi. Ayrim mutaxassislarning aytishicha, mazkur filmlar namoyish etilishi Rossiya-Belarus munosabatlarining jiddiy sovishiga olib kelishi mumkin. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Yakshanba kuni Prime Time'da namoyish etilgan bu filmda Belarus prezidenti Lukashenko va uning atrofidagilar qattiq tanqid ostiga olingan. Joriy yilning iyul oyida namoyish etilgan Cho'qintirgan ota filmining 1 va 2 qismlari jamoatchilik qiziqishini o'ziga jalb qilmasligi mumkin emasdi. Endigina hal etilayotgan Rossiya-Belarus gaz sud urushlari ortidan rus telekanallarida ommaviy axborot xuruji boshlandi. Shov-shuvlarga sabab bo'lgan film qisqa vaqt ichida internetda eng ko'p ko'rilgan filmlar qatoriga qo'shildi. Bu filmni oddiy belaruslar ko'ra olmagani tabiiy albatta. Birinchi filmlarda Lukashenko hokimiyatdan ag'darilgan Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev bilan taqqoslangan bo'lsa, 3-qissada ochiqchasiga uning ruhan noqis ekanini iddao qilindi. Filmning markaziy mavzusi Lukashenko oilasining daromad manbai. NTV jurnalistlari hisob-kitobiga ko'ra, Belarus prezidenti bisotidagi mablag' 12 milliard AQSh dollariga yetadi. Rossiya ommaviy axborot vositalarida boshlangan informatsion xurujga javoban Александр Лукашенко бундай жавап кайтарды.
Как бы они нас не давили, ничего у них не получится. Обидно только, что твои коллеги это делают. Это никакие Оля не СМИ делают. Это заказы. Оттуда я знаю, кто эти...
Улар бізні қанчалік сұхуға алышмасын, бұрар нәтижеге ершмайды. Ең ачынарлисы, бұның барчасы хамкасыпларының томандан амалға ашырылмақты. Бу аммави ахпарат васталарының іші емес. Мен өзім біламан бұнда ішілер қандай бажарылышын. Біз ифлослікке ифлослік білен жауап бермаймыз, деді Беларус президенті. Кенгі пайтларда Кремль білен юзеге келген келішмаучиліклерге тоқталар екен, Лукашенко беларусларыны нымы болганды хам тіз чөкмаслікке чақырды. Тіз чөксек, boshqa tura olmaymiz, deya yakunladi fikrini Aleksandr Lukashenko. Vaholanki, aynan Belarus rahbarining o'zi 1996-yilda men Rossiyaga tiz cho'kib borishga tayyorman, deb edi. Rossiyada Lukashenkoga qarshi boshlangan axborot kampaniyasi sabablariga to'xtalgan taniqli telejurnalist va tarixchi Leonid Mlechin bu kabi namoyishlar Belarus jamiyatining Rossiyadan uzoqlashishiga olib kelmoqda deydi.
Лукашенко вызывает в Москве уже такое же раздражение, какое вызывал недавний президент Украины Ющенко.
Hozirda Lukashenko Ukrainaning sobiq prezidenti Yushchenko va Gruziya prezidenti Saakashvili kabi Moskvaning jahlini qo'zg'atmoqda. Uzoq yillar davomida Moskva Belarus prezidentini rossiyalik jurnalistlar tanqididan qat'iyatlik bilan himoya qilib kelgan. Demak, hamma narsa o'zgardi. Lekin Rossiya hukumatining olib borayotgan siyosati kimga qaratilishidan qat'i nazar oddiy belaruslarning noroziligiga sabab bo'lmoqda, dedi jurnalist Leonid Mlechin. NTV'ning Lukashenkoga qarshi ko'rsatilgan kompromatlar urushiga Yevropaning so'nggi diktatori filmi namoyish etgan Russia Today telekanali ham qo'shildi. Belarus hukumati rasmiylari bunday axborot xurujini qoralab, Rossiya telekanallarida Minsk rahbariyatiga qarshi filmlarning namoyish etilishini Belarusda yaqinlashayotgan saylovda Lukashenkoning mag'lubiyatini istayotgan tomonlar uyushtirmoqda, deya ta'kidlaydi. Ozodlikning Belarus xizmati direktori Aleksandr Lukashuk film asoschilarini masalani yoritishda bir taraflama yondashganlikda aybladi.
Содержание фильма не является сенсацией. Номенклатура наверняка знает гораздо больше, чем было показано в фильме. А похищение людей, экономическая коррупция.
Сиёси сенсацияга айланган бу филмнинг мазмунида аслида ҳеч қандай сенсация йўқ. Беларус расмийлари бу жиноятлар ҳақида яхши хабардор. Лукашенко томонидан содир этилган қотилликлар, одам ўғрилаш, унинг руҳий касаллигига оид материаллар Belarus muxolifati tomonidan yillar davomida tarqatilmoqda. Bu yerda nima emas, balki kim yoritayotgani muhim. Jurnalist sifatida film yaratuvchilariga savolim bor edi. Nega filmda Lukashenko tarafdorlariga so'z berilmadi? so'zsiz Rossiya-Belarus munosabatlarining yomonlashishiga gaz, sud, neft urushlari ta'sir ko'rsatdi. Lekin esdan chiqarmang, yaqinda saylovlar 15 yil davomida Rossiya Lukashenkoni qo'llab-quvvatlab kelgan. Bu safarchi, deya savol qo'ydi Ozodlikning Belarus xizmati direktori Aleksandr Lukashuk.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.